FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Օրեր առաջ ազգովի տոնախմբեցինք մի ռոնորնեքը, մի բացառիկ համաեկեղեցական իրադարձություն, որով իննամյա երկար ընդմիջումից հետո կրկին արժանացանք Սուրբ Հոգու շնորհների առաթեղմանը Տիրոջ եկեղեցու ամենքիս վրա։ Միրոնը եւ Սուրբ Խաչի նշանը բևեռված են հայ քրիստոնեական մտածողության մեջ, հարցրեք ցանկացած հայի, եթե նույնիսկ ոչինչ չգիտե հավատի ու քրիստոնեության մասին, կհիշի Խաչն ու Միրոնը։ Սա իհարկե լավ է, սակայն խորհրդանիշների ընկալումը նույնպես պետք է խորքային լինի։ Այս հաղորդմանը փորձենք ավելացնել մեր գիտելիքը Սուրբ Միրոնի մասին, նրա ավանդության եւ խորհրդի նաեւ։ Մեր հարցերին պատասխանում է Տեր Դավիթ Քահանագիշյան, օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Նախ խնդրեմ լուսաբանեք մեզ, թե աստվածաշնչյան և վաղ քրիստոնեական ակունքները ինչպիսին են Միրոնի և առասարակ Սուրբ յուղով օծման խորհուրդը, որ ներկա էր դեռևս հինգ տակաանում։
Միրոնի պատմությունը բացառիկ է, հետաքրքիր է և շատ խոր ակունքներ ունի։ Մենք առաջին անգամ հանդիպում ենք Գելից գրքում 33-րդ գլխում, երբ որ Տերը անմիջապես պատվիրում է Մովսեսին պատրաստել անուշահոտ յուղ, օծության յուղ, այդպես է գրված, և Միրոն բառը հենց հունարենից է եկել, դա հայերեն բառ չէ, որտեղ աստվածաշնչյան հիմքեր ունի։ Եվ այդ հատուկ բաղադրատոմսը նշված է իսկ Գելից գրքում, և այդ յուղով պիտի օծվեին Ահարոնի սերունդը, այսինքն Աստուծո քահանայությունը, պիտի օծվեին նաև, այսինքն սրբագործման խորհուրդը ունի Միրոնը, և դեռևս ծնդոց գրքում, երբ որ Հակոբը տեսնում է այն սանդուղթը, որ բարձրացնում է երկինք, այդտեղ ասում է, որ իսկապես Աստուծո վայրն է և օծում է քարը, այսինքն յուղով օծելը արդեն նշանակում էր որոշակի սրբագործում։ Եվ հենց հինգ տակարանյան միջավայրից Միրոնի թե գաղափարը, թե հենց այդ յուղով օծելու խորհուրդը բնականաբար գալիս է նոր տակարան քրիստոնեության մեջ, և արդեն իսկ առաքյալների կյանքում տեսնում ենք, որ կա և յուղով օծելու խորհուրդը, ինչպես Հակոբոս առաքյալն է ասում, որ եթե մեկը հիվանդ է թող կան, երեսները իրեն յուղով օծեն, և այդ յուղի միջոցով Աստվածային շնորը փոխանցվում է։ Եվ ավելի շատ Միրոնը մեր այսօրվա անկալմամբ տարածվել է արդեն հետարաքելական շրջանում։ Իր պատմականությունը հետաքրքիր այնքանով, որ Միրոնը հանդիսացավ առաքելական ժառանգականության ոչ միայն խորհրդանիշը, այլ նաև հենց շնորակիրը առաքելական ձեռնադրության։ Ըստ գեղեցու պատմական աստվածաբանության ընկալման, առաքյալները ձեռնադրում էին և մկրտում էին, և այդ իշխանությունը փոխանցել են եպիսկոպոսներին։ Եպիսկոպոսները հենց հերթին ևս մկրտում էին և ձեռնադրում, բայց երբ որ արդեն եկեղեցին սկսեց իր լայն տարածումը ամբողջ փոքր Ասիայում և ամբողջ աշխարում, եպիսկոպոսները իրենց առաքելական իշխանությունը, իսկ եպիսկոպոսական իշխանությունը փոխանցում էին Միրոնին, այսինքն օրնում էին Միրոնը, այդ Միրոնը տալիս էին երեցներին, քահանաներին, որպեսզի այդ ձեռնադրությունը փոխանցվի Միրոնի միջոցով, և քահանան արդեն կարողանում էր իրականացնել մկրտությունը, և դրոշմի խորհուրդը ծնվեց այդ առաքելական շնորը փոխանցելու։ Եվ ստացվում է, որ Միրոնը շնորակիր յուղ է, ոչ միայն խորհրդանիշն է, այլ բուն Աստվածային շնորը իր մեջ կրող նյութ է, որով մենք և ունենք շղթայական կապվածություն առաքյալների հետ, որտեղ առաքելական շնորն է, որ մեզ փոխանցվել է Միրոնի միջոցով, և ունենք Սուրբ Հոգու կենդանի ներգործություն այսօր մեր եկեղեցում, այսինքն մենք շարունակում ենք այն գեղեցիկ ավանդույթը և այն կենդանի քրիստոնյական ապրումը, որ ունեցել են վաղ եկեղեցում, և որը մենք այսօր հնարավորություն ունենք նույն ձև հաղորդակից լինել։
Հիշատակեցիք եկեղեցու խորհուրդները, հատկանշական է, որ հաճախ կրկնվող այդ պատկերավորումը, որ Տերը հաստատեց մկրտության և հաղորդության խորհուրդները, բայց շատ հաճախ մոռանում ենք, որ նաև դրոշմի օծության խորհուրդն էլ Տերը հաստատեց, թույլ տալով, որ և իրեն օծեն Սուրբ յուղով և կոչվում էլ էր Տիրոջ օծյալ, և ինքը լվանալով օծեց իր աշակերտների ոտքերը, և նաև իր վրա կատարվեց վերջին օծումը, երբ դրվեց մաքուր գերեզմանի մեջ։
Այո, Միրոն հենց բառը հանդիպում այն դրվագում, երբ որ տիրոջ ոտքերը մեղավոր կինը օծում է Միրոնով, իր ասում որ նա պատրաստեց ինձ իմ մարմինը հուղարկավորության համար։ Եվ հետաքրքիր է անշուշտ, որ տարբեր կերպարություններ ունեցել եւ դա արդեն որոշակի գեղեցականացված ճանապարհով դարձել մեզ համար ընկալելի, եւ այդ հարցում բնականաբար մեր եկեղեցու հայրերը, որոնք առաքյալների հենց շարնակողներն են, իրենք ձևակերպեցին Միրոնի եւ աստվածաբանությունը եւ նպատակը եւ տեսական կերպարությունը։ Վաղագույն հիշատակներից չենք կարող չհիշել Դիոնիսիոս Արեոպագացու եկեղեցու նվիրապետության մասին երգը, որտեղ 4-րդ գլխում նա մանրամասն նկարագրում է Միրոնի բուն խորհուրդը։ Կարճ նկարագրում է տեսակատարությունը, թե ինչպես է եպիսկոպոսը օրհնում այդ յուղը, եւ արդեն մանրամասն նրա աստվածաբանական խորքերն է ներկայացնում, եւ այստեղից արդեն տեսնում ենք, որ եկեղեցին վաղ շրջանից արդեն իսկ ոչ թե որպես ինչ որ սրբազան նյութ է վերաբերվել, այլ ավելի լուրջ վերաբերմունք է ունեցել, եւ նյութական եւ հոգեվոր աշխարհների միախառնումը մենք տեսնում ենք հենց եկեղեցու մեջ։ Եվ հետաքրքիր այնն է, որ մենք ապրում ենք հոգեվոր նյութական աշխարհների խաչմերուկում, եւ միշտ բոլոր ժամանակներում մարդկանց հետաքրքրել է բոլոր կրոններում այդ հարցը, կա թե հոգեվոր եւ նյութականը ինչպես են փոխ հարաբերվում։ Հին հունական փիլիսոփայության մեջ մենք տեսնում ենք, որ հիմնական քննարկվող թեմաներից է եղել մարմինը եւ հոգին, նյութը եւ հոգեվորը։ Եվ քրիստոնեությունը իր ուրույն պատասխան ունի, որ ունի եւ իր պատմական հիմքերը, որովհետեւ քրիստոնեությունը ձևավորվել է հստակ աստվածաբանական պատմական համատեքստում, եւ որտեղ կային տարբեր տեսություններ, եւ կային տեսությունները, որոնք նյութական աշխարհը չարին համարում, որոնցից էին քրիստոնեության այս վաղ շրջանում գնոստիկներն եղել, որոնք նյութական ամբողջ աշխարհը համարում են չար աստծո դեմիուրգի ստեղծագործություն, իսկ հոգևոր աշխարհը հենց այն է Քրիստոս, որտեղից եկել եւ նյութական աշխարհից ազատագրելու ճանապարհ տվել է։ Եվ փիլիսոփայության մեջ բազմաթիվ տեսություններ կան, որ մարմինը հոգուբանդն է եւ այլն, որոնց մասին կարծում եմ մի առանձին հաղորդում լավ կլիներ նկարել, որովհետեւ շատ մեծ թեմա է։ Եվ ինչ է դառնում եկեղեցին, նյութը մեկնաբանում է որպես աստծուն կրող կամ աստվածային շնորը կրող հատկություն ունեցող մի երևույթ, եւ հենց բացում ենք ավետարան, ասում են, որ եւ բանը մարմին եղավ։ Այստեղից արդեն գալիս է մեր վերաբերմունք նյութական աշխարհի մասին, որ աստված դարձավ նյութական մարմնավոր, եւ ոչ միայն այդպես լայն հասկացողությամբ մարմին, այլ հենց հունարենում սարգս բառն է օգտագործվում, որ հենց շոշափելի մարմինն է։ Եվ քրիստոնեության մեջ արդեն մենք տեսնում ենք, որ նյութական եւ հոգեոր աշխարհների այդ տարանջատումը եկեղեցու մեջ ունենում է իր կամրջումը, եւ այդ դրա ամենավառ խտացված արտահայտությունը Սուրբ Միրոնն է, որը ֆիզիկական նյութ է, բայց որը կրում է աստվածային շնոր, աստվածային հոգին իր մեջ, ինչպես Սուրբ Հաղորդությունը, որ հացը եւ գինը եւ կրում է Քրիստոսին ամբողջությամբ, այդպես եւ Սուրբ Միրոնը, լինելով նյութական, կրում է իր մեջ աստվածայինը։ Եվ դրանով տալիս է մեզ հնարավորություն մեր նյութական աշխարհը դարձնելու հոգևոր, մեր մարմինը, որը նյութական է, սրբագործելու եւ պատրաստելու այն մեծ նպատակին, որի համար մարդը եկել է աշխարհ։ Այսինքն մեր փրկագործական աստվածաբանության ընկալում այն է, որ մեր փրկությունը ոչ թե միայն մեղքից ազատագրումն է, այլ աստծո հետ միավորումը, որ մարդը պիտի միավորվի աստծո հետ։ Մարդը նյութական է, աստված հոգի է, եւ այդ ճանապարհը միավորման դյուրին ճանապարհ չէ, ինչի համար եւ աստված տվել է հնարավորություն մեզ մեր նյութը սրբագործելու Սուրբ Հաղորդության միջոցով եւ Սուրբ Միրոնի միջոցով։ Եվ այդ սրբագործման ուղին վերաբերում է անձին, ով որ մկրտության միջոցով դառնում է աստծո աճար, և վերաբերում է նաև եկեղեցուն, դեպ աստված սրբագործում է ամբողջությամբ եկեղեցին։ Այդ իսկ պատճառով մենք Միրոնով օծում ենք եկեղեցու հիմքերը, եկեղեցու պատկերները, խաչերը, սրբազան առարկաները, և օծում ենք մարդուն, ցույց տալու համար, որ մենք որպես մեկ ամբողջություն, որպես աստծո առաջ կանգնած ժողովուրդ սրբագործում ենք հանդիպելու համար Տիրոջը և միավորվելու համար իր հետ։
Ձեր խոսքում արդեն նախանշեցիք իմ մնացյալ հարցերը, հիմա աստիճանաբար խորանանք դրանցում։ Նախ աստվածաշնչում հանդիպող օծության յուղի երեք տեսակներ են նկատվում, հասկանանք թե ով է օրհնում եւ ինչ նպատակով է օրհնում եւ ինչպիսի կիրառություն ունի։ Առաջինը, որ տեսնում ենք ինքնատակայանյան նահապետական շրջանում օֆսեսի ժամանակ, անուշաբույր յուղը պատրաստվում էր, ինչպես որ ասում է աստվածաշունչը, ինչպես վարպետներն են պատրաստում թանկարժեք յուղեր, բայց հատուկ օրհնության այդ յուղը չէր արժանանում, այլ իդեմս ժողովրդի նշան էր ծառայում, որ տիրոջ ընտրյալ դատավորը կամ մարդը, Սամուելը, Մովսեսը կամ մեկ ուրիշը նշան գործեին հեղելով այդ օծության յուղը տիրոջ ընտրյալի կամ ինչ-որ վեմքարի վրա, դա ավելի շուտ սիմվոլիկ նշան էր իբրև ծառայում։ Տեսնում ենք նոր կտակաանում օծության բժշկության յուղ ավելի, ինչպես ասում է, եթե հիվանդ ունեք, հրավիրեք եպիսկոպոսին կամ քահանաներին, որպեսզի աղոթեն եւ օծեն նրան յուղով, յուղ կամ ձետ, ինչպես որ նաեւ Հիսուս յուղով օծեց իր աշակերտների ոտքերը, դա համարվում է մյուրոնի պատրաստման պարզ եղանակ, եւ կա բարդ եղանակը, այն ինչ որ հիշատակեցիք Դիոնիսիոս Արեոպագացոն, թերևս միայն հայ եւ ասորի եկեղեցին են, որ առաջնորդվում են դեռևս Դիոնիսիոսի աստվածաբանությամբ եւ հենց այդ ողջ խորհրդաբանությունը պահելով, մենք հիմա որդեգրել ենք այդ բարդ եղանակը Մյուրոնի եւ պահպանել ենք ողջ խորհրդաբանությունը։ Հիմա այդ երեքի կա նաեւ դրանց համատեղ գործածությունը, կարծում եմ մինչ օրս մեր ողջ եկեղեցիները նաեւ բժշկության ձեթել է օրնվում։
Կարելի է մի փոքր խառնվել այդ երեք յուղերի մեջ, բայց իրականության մեջ մենք տեսնում ենք այստեղ Մյուրոնի այդպես պատմական զարգացումը, հա, այդ հետագիծը, թե ինչ ճանապարհ է անցել Մյուրոնը, որ հասել է մեզ, եւ այդ ճանապարհը շատ հետաքրքիր է, որ այո, մովսական ժամանակներից հատուկ եղանակով Աստծո հրահանգով է պատրաստվել, որը միգուցե ավելի մոտ է այսօր մեզ, որովհետեւ հենց սրբագործման համար էր քահանայությունը, հենց Մյուրոնով էր թագավորներին օծում էին Մյուրոնով, մարգարաներին նույնիսկ, երբ որ Աստված Եղիա մարգարին ասում է, որ Եղիսեին կոծես քո տեղը մարգարի, այսինքն թագավորները, մարգարները օծում էին Մյուրոնով, եւ նոր կտակարանյան անկանում է հետաքրի անկանում, որ վաղ եկեղեցական ծեսում այդ աղոթքների մեջ քանան ասում էր, որ այդ օծությունը քահանայական եւ մարգարիական է։ Պետրոս Արաքյալը իր առաջնամակում ասում է, որ դուք եք սրբազան քահանայությունը, այսինքն քրիստոնեությունը սրբագործվում է քահանայության համար, որպես մատուցեք ձեր հոգևոր պատարակները, այսինքն քահանայության գաղափարը, որ կար հին կտակարանը, որը Մյուրոնով էր, այսինքն օծված յուղով էր հատկանշվում, դրան ավելանում է թագավորությունը եւ դրան ավելանում է մարգարեությունը, եւ քրիստոնյան դա իր մեջ կրում է, այսինքն օծվելով Սուրբ Մյուրոնով անձը դառնում է Աստծո թագավորության ժառանգակից եւ մասնակից, ստանում է այդ նոր ուխտի քահանայության շնորը, որն այլևս կարող է մասնակցել Սուրբ Պատարագին եւ այդ անարյուն զոհաբերությունը ճաշակել, եւ մարգարեական շնորը ստանում ոչ թե հին կտակարանի իմաստով, այլ ավելի Աստծո հոգին կրելու իմաստով, որտեւ հին ուխտում Աստծո հոգին կրում էին միայն մարգարենները, դա ոչ ամբողջությամբ, այլ պարբերաբար Աստծո հոգին իջնում էր, մկրտությամբ մենք ստանում ենք Աստծո հոգին, որը պիտի մեր մեջ բնակվի։ Ոստի այստեղ այդ ամբողջ պատմությունը խտանում է եւ Մյուրոնի միջոցով գալիս է մեր կյանք։ Իսկ մենք օծվում ենք, պատկերացրեք ինչ մեծ շնոր է մեր տրվում թագավորական քահանայություն դառնալու։ Իսկ մնացած կիրառումները, որոնք նշեցիք, այսինքն Քրիստոս օծեց ոտքեր առաքյալների կամ մարդիկ օծում էին իրենց ճակատը, դա ուղղակի կիրառում է եղել ավելի կենսաղային։ Իսկ անուշահոտ յուղը օգտագործում էր որպես օծանելիք, այսինքն լվացում էին, օծում էին ճակատը, ոտքերը, որ անուշահոտ կա, դա չպիտի խառնենք Մյուրոնին։ Եվ Մյուրոնը օգտագործվել է նաև ննջեցյալներին հողարկավորելու համար, որտեղ դիարձում չի եղել, եւ որպես այդ տհաճ հոտ չլինի, մարդկանց մարմին զմրսում էին կամ օծում էին յուղով, ինչպես տեսնում են Քրիստոսի պարագայում, որ յուղաբերկանը գնում են գերեզման, որպեսզի օծեն մարմին, որտեղ չէին հասցրել շաբաթի պատճառով։ Եվ հետաքրքիր այն է, որ այդ մահվան խորուրդը եւս առկա է Մյուրոնի մեջ։ Մենք հաճախ դա չենք նկատում, բայց տեսեք, Մյուրոնը մահվան եւ հարության խորհրդանիշ ունի կամ նոր կյանքի, հոգեոր նորոգման։ Այսինքն Մյուրոնը, երբ որ լցվում է ջրի մեջ մկրտության ժամանակ, մարդը մտնում է ջրի մեջ, թաղվում է ըստ Պողոս Առաքյալի Քրիստոսի հետ եւ հարություն է առնում, այսինքն ինքը մահանում է եւ ստանում է նոր անուն մկրտությամբ, նա նոր մարդ։ Քահանան, երբ որ օծվում է, նա իր հին անունը թողնում է եւ նա մահանում է հին կյանքի համար եւ վերածնվում է Աստծուն ծառայելու համար։ Նույնիսկ եկեղեցիներ, երբ որ օծում են, այսինքն վաղ եկեղեցում, այդ օծությունը նաև կապված էր նրա հետ, որ մարտիրոսների կամ նահատակների գերեզմանների վրա եկեղեցի կառուցվել։ Եվ ցայսօր ուղափար եկեղեցում, ամեն անգամ, երբ որ եկեղեցի են կառուցում, պետք է լինի ինչ-որ սրբերի մասունքներ, կամ փոքր հատված ցույց տալու այդ հին ավանդություն, այսինքն դա էլ մահվան հետ է կապված, որտեղ մենք մահացած մարդու գերեզմանի վրա ենք եկեղեցի սարքել։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Միրոնը մահվան եւ նոր կյանքի խորհուրդ ունի, որը չափազանց մեծ է, եւ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ մահը այլևս վերջնակետը չէ մարդկային կյանքի։ Մենք տեսնում ենք, որ Միրոնի խորհրդի միջոցով մենք անցնում ենք մահվան միջոցով, մահվան ստվերով անցնում ենք եւ արդեն իսկ կարողանում ենք տեսնել ապագան, հավիտենականը։ Արդեն իսկ մահը մեզ համար սարսափելի չէ, որովհետեւ մենք ունեցել ենք այդ փորձառությունը, մենք հաղորդակից ենք դարձել Քրիստոսի մահվանը, որպեսզի նաև հաղորդակից դառնանք Քրիստոսի հարությանը։
Միրոնի աստվածաբանության մեջ մի կետ կա, որ կարծում եմ պետք է հստակեցնենք, հատկապես վիզուալ պատկերավորման մեջ մենք ամենից հաճախ մեկնաբանում ենք Սուրբ Միրոնը, իբրև Սուրբ Հոգու ներկայությունը եկեղեցում եւ նրա շնորներն ամփոփողը, Միրոնաթափաղավնի, Միրոնի կացայի վրա Սուրբ Հոգուն խորհրդանշող աղավնին է կրկին, եւ մկրտության ժամանակ էլ նաեւ առաքելու աղավնի շարականն են երգում, որը Սուրբ Հոգու կարծես դեպի մեզ կոչման շարական է, բայց Դիոնիսիոս Արեոպագացու երկերում եւ նրա մեկնիչների մոտ, նաեւ հայ մեկնիչների օրինակ Վահրամ Ռաբունու մոտ հանդիպում ենք հենց այն միտքը, որ Միրոնը Քրիստոսի խորհրդական կերպավորումն է, Միրոնը Քրիստոսն է, նրա աստվածային ու մարդկային բնությունների միավորումը։
Երևի մի գեղեցական անկալում Միրոնի այն է, որ Միրոնը աստվածային շնորհ կրողն է, եւ մենք երբեք չենք բաժանում Սուրբ Երրորդության անձերը, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ Աստված իր փրկչական տնօրինությամբ գործում է տարբեր կերպ մեզ հետ, եւ Սուրբ Հոգու միջոցով եւ Քրիստոսի անձին միավորվելու միջոցով, եւ Միրոնը կրում է եւ Սուրբ Հոգու շնորները, կենթանի կրողն է, եւ նաեւ ավելի խորթաբանական առումով Քրիստոսի կրողն է, որովհետեւ Քրիստոսին կրում է Սուրբ Հաղորդությունը, հացը եւ գինին, որոնք փոխակերպում են Քրիստոսի մարմնը եւ արյանը։ Իսկ Միրոնը ավելի շատ այլաբանորեն է խորհրդանշում Քրիստոսին, ինչպես երկերկոցում է, ասում է, քո անունը հեղված յուղ է, երկերկոցի 4-րդ գլխի հիման վրա մեկնիչները հաճախ համատել են Միրոնը Քրիստոսի անվան հետ։ Ինչպես Սուրբ Հաղորդության ժամանակ քանան աղոթքյանում ասում են, Տեր ուղարկիր քո Սուրբ Հոգին, որպեսզի իջնի մեր, այսինքն ամբողջ համայնքի եւ այս ընծաների վրա, այսինքն ինչ է տեղի ունը պատարակի ժամանակ, Սուրբ Հոգին իջնում է եւ Սուրբ Հաղորդությունը սրբագործում է, այսինքն փոխակերպումը Քրիստոսի մարմնի եւ արյան։ Տեսնում ենք, որ Հայրը գործում է Սուրբ Հոգու միջոցով մարդկանց միավորելու համար Քրիստոսին։ Նույնը մենք տեսնում ենք Սուրբ Միրոնի պարագայում, Հայրը Սուրբ Հոգու միջոցով սրբագործում է Միրոնը, նպատակ ունենալով մարդուն միավորել Քրիստոսին, որովհետև հենց Քրիստոս բառը նշանակում է օծյալ, եւ մարդը Սուրբ Միրոնի միջոցով դառնում է օծյալ, ինչը տալիս է մարդուն հնարավորություն ձեռք բերելու նմանությունը Քրիստոսի։ Եվ վերադառնալով Սուրբ գրքի առաջին տողերին, պիտի տեսնենք, որ Աստված ստեղծեց մարդուն իր պատկերով, բայց ծնդոց գիրքը շատ հետաքրքիր կերպով է դա ներկայացնում, նախ ասում է, որ Աստված ասաց, ստեղծենք մարդուն մեր պատկերով եւ նմանությամբ, ապա ասում է, Աստված իր պատկերով ստեղծեց մարդուն, Աստծո պատկերով ստեղծեց նրանց, սակայն նմանության մասին ոչինչ չի ասում։ Եվ մեկնիշներ գեղեցու հայրերը ասում են, որ մարդը ունի Աստվածային պատկերը, այն հատկությունները, հոգու անմահություն, ազատ կամքը, առարչագործության շնորհ եւ այլն, սակայն նմանությունը մարդը պիտի ձեռք բերի իր առաքինությունների միջոցով, որ տեսնելով ինչպիսին է Աստված, Աստծո հատկանիշները, մարդ այդ հատկանիշները կրի։ Եվ երբ որ մարդը նմանվում է Աստծուն, այն ժամանակ նա դառնում է ամբողջական մարդ, այն ժամանակ առաջագործությունը ավարտվում է։ Որտեվ մարդը պատկերով ստեղծվել է, բայց դեռ նմանություն ձեռք չի բերել, եւ այս ամբողջ փրկագործության պատմությունը, որ կա Աստվածաշնչում, հա, որ Աստվածաբանները անվանում են Heiliges Geschichte, հա, փրկագործության պատմություն, որը ծնդոցից մինչև հայտնություն կա։ Եվ այդ պատմությունը ավարտում է մարդու ամբողջական առաջագործությամբ, երբ որ մարդը նմանվի Աստծուն, բայց Աստված հոգի է, ինչպես նմանվել։ Եվ մարդը պիտի նմանվի Քրիստոսին, որը դարձավ կատարյալ մարդ։ Եվ Միրոնը հնարավորություն է տալիս մեզ այդ շնորները օգտագործելով, Սուրբ Հոգու շնորները, իսկապես նմանվել Քրիստոսին։ Այստեղ մեր եկեղեցու ամբողջ կյանքն է, ամբողջ ուսուցումն է, մեր ամբողջ կյանքի ուղին է նմանվելու Քրիստոսին Միրոնի շնորների օժանդակությամբ, միջոցով, Սուրբ Հոգու կենդանի ներկայությամբ մեր կյանքում, երբ որ մենք եւս դառնում ենք օծյալներ, հա, եթե հունարեն ասենք, մենք դառնում ենք Քրիստոս, հա, որտեվ թագավորներին եւս ասում են Քրիստոս։ Հին գիտակարանը, երբ որ Աստված խոսում է Կյուրոս թագավորի մասին, ասում է, նա իմ Քրիստոսը։ Այսինքն մենք մարդը եւս կարող է դառնալ օծյալ, դառնալ Քրիստոս լայն իմաստով, եւ դրա մեջ է մարդու կյանքի նպատակը, ունենալով Աստվածային պատկերը, ձեռք բերել Աստծուն նմանությունը, նմանվել Քրիստոսին։
Ասացինք, որ հիանալիորեն հայ եկեղեցին հավատարիմ է մնացել Միրոն օրհնության ողջ աստվածաբանական խորհրդին եւ այդպես էլ շարունակում է կիրարկել, սակայն մի բան կա, որը մենք գուցե ավանդությունից մի փոքր շեղվում ենք, գիտենք, որ մկրտության համար ամենապատեհառիթը համարվում էր ավագ 5-7-ին ու նաեւ Միրոն օրհնության համար ավագ 5-7-ինը եղել մեր բոլոր մաշտոցներում հիշատակվող ամենապատեհ օրը, ամենայն հավանականությամբ հենց Տիրոջ կողմից կատարված ոտնլվայի եւ յուղի օրնության խորհրդով, որ ինչպես Տերը օծում է իր աշակերտներին, այնպես էլ կոծի մեզ, բայց վերջին 2-3 դարերի մաշտոցները նաեւ նշում են, որ կարող է հոգեգալստյան, խաչվերացի, վարագաս, սուբխաչի կամ որևէ այլ պատեհ օր կատարվել Միրոն օրնություն, հասկանալի է գուցե եղանակային խնդիրների պատճառով կամ որոշ քաղաքական իրավիճակից ելնելով գուցե պետք լինի տեղափոխել օրը, սակայն արդյոք մենք պահպանում ենք այլ տոներին կատարելով Միրոն օրհնությունը նաև այդ ողջ խորհուրդը։
Իրականության մեջ վաղ ավանդությունը չի նշում օր ու ժամ, որովհետև ըստ պատշաճեին եպիսկոպոսները, հետագայում պատրիարքները, կաթողիկոսները օրհնում Սուրբ Միրոնը, դա լինի 7 տարի մեկ, 5 տարի մեկ, տարբեր եկեղեցիներում տարբեր ձև է դա տեղի ունեցել եւ ունենում, ինչը ցույց է տալիս, որ բուն խորհուրդը, որը եղել է վաղ եկեղեցում, էական օր չի նշում, բայց այստեղ կա եկեղեցու մտածողությունը, եւ ըստ իս ամենից լավ արտահայտող օրը կլներ հոգեգալստյան օրը, ինչը եւ եղել է մեր պատմության մեջ, որ Միրոն օրհնում էին հոգեգալստին, որովհետեւ մարդը Միրոնի միջոցով Եվս մասնակից է դառնում հոգեգալուստին։ Ինչպես առաքյալները հոգեգալուստին ստացան Սուրբ Հոգին, այդպես եւ մենք դրոշմի խորհրդով մասնակցում ենք հոգեգալուստյան Սուրբ Հոգու աչքին։ Եվ այստեղ անշուշտ Միրոն օրհնությունը շատ տեղին կլիներ, բայց մեր ազգը շատ բարդ պատմություն է ապրել եւ Միրոնի օրհնությունը տարբեր ժամանակներում տարբեր ձեւ եղել։ Խորհրդային հաստատումից մինչև 1955 թվական, այսինքն մոտ 30 տարի մենք չենք օրհնել Միրոնը, որովհետև եղել է բարդ քաղաքական իրավիճակ, եկեղեցին հալածվել է եւ շատ դժվար է այդպես ժամացույցի պես ամեն ինչ անել ըստ մեր պատկերացրածի, եւ մեր ամբողջ պատմությունը վայրեվիրումների պատմությունն է, եւ Միրոնը այստեղ մեզ ներշնչում է ուժ, հույս, հատուկ նվիրակներ կային կաթողիկոսական, որոնք այդ Միրոն օրհնուքից հետո Միրոնը տարածում են աշխարհով մեր գաղութներին, մեր սփյուռքայությանը, որ մեր մեծագույն հույսներ, որ Աստված մեզ հետ է։ Այսինքն այն, որ մենք Միրոնը օրհնում ենք, որ կատարվում է Միրոն օրհնեքը, դա մեր մեծագույն հույսն է, եւ անշուշտ դա ոչ միայն այդպես ներեկեղեցական առողություն, այլ համազգային առողություն է։ Չգիտեմ այլ եկեղեցներում այդպես է թե ոչ, կարծեմ թե ոչ, դա մեր հայ ժողովրդին է բնորոշ, որ անգամ այն մարդիկ, որոնք այդքան էլ մոտ չեն գեղեցուներին, հաճախ գալիս եւ մասնակցում են մեր օնորնեքին, որոշակի պատմական անցյալը արտնացնել վրանց մեջ, որտեղ Միրոնը եւս մեր ինքնության մաս է կազմում։ Մենք դրանով ենք մնացել հայ, մենք դրանով ենք մնացել քրիստոնյա, մենք դրանով պահպանել ենք մեր ազգային դեմքը, դրանով մենք այն մեծ շղթան կարողացել ենք շարունակել։ Հա, պատկերացրեք, որ մենք մի հսկայական շղթայի փոքրիկ օղակ ենք մեր սերունդը, որը ժամանակի ընթացքում այդ շղթան հյուսվել է, որը առաքյալներից այսօր հասել է մեզ, եւ մենք այսօր պիտի շարունակենք այդ շղթան։ Եղել է ժամանակ, որ շղթան պատրվել է խորթային տարիներին, տարբեր դժվար իրավիճակներին, եւ մենք եթե կարողանանք այն վերականգնել եւ ամուր օղակ լինել, ոչ թե առանձին օղակ, որը մեն իր մասին է մտածում, որը չունի անցյալ եւ չունի ապագա, այլ օղակ, որը բաց է երկու կողմից, եւ անցյալի համար եւ ապագայի համար, որ միավորի այդ ամբողջ իր մեջ, եւ այստեղ Միրոնը մեզ միավորում է։ Հա, եւ կարծում եմ, որ այն ամենը, ինչ որ անհրաժեշտ է այդ պահպանման համար, մենք պահպանել ենք, այսինքն Միրոնի եւ պատրաստման ձևը եւ կարգը եւ շարունակականությունը, այսինքն մենք ամեն Միրոնի մեջ ավելացնում ենք հին Միրոնը եւ դարերի պատմությունն է այդ շղթան, թե լինի հոգեգալստյան օր, թե լինի Սուրբ Խաչիտոն, թե ցանկացած տոնին, կարծում եմ, որ կարևորագույնը այն է, թե ինչ տեսլականով է դա արվում եւ ինչքանով ենք մենք համապատասխանում այն մեծ շղթային, որ այսօր հասել է մեզ։
Միրոնօրնությունը, ինչպես ասացինք, բավական երկար ընթացք է, նույնիսկ կարելի ասել ամիսներ ու տարիներ առաջ սկսում են պատրաստվել միրոնօրնությունը, հենց նյութերի պատրաստումը տասնյակ օրեր է տևում, աղոթքներով ուղեկցվող, գիշեր ու զոր սաղմոսասացությամբ, եւ վերջին եզրափակիչ մասում միրոնօրնության մենք տեսնում ենք, որ հրավիրում ենք Սուրբ Հոգուն սրբագործելու այդ յուղը, եւ քանի որ Քրիստոսին է խորհրդանշում վերջ-վերջո այդ յուղը, մենք օգտագործում ենք սրբություններ, առաջինը բնականաբար տիրոջ խաչապայտի մասունքը, տիրոջ կողամուխ գեղարդը, եւ նաեւ ազգային ինչ որ էլեմենտ, մեր հավատքի հայր կոչվող լուսավորչի աճը, որ ինչպես որ Միրոնը ինքն էլ անցել է դայերի միջով, բավական փորձությունների միջով, եւ կարծես խորհրդանշում է եւ հայ ժողովրդի, եւ հայ եկեղեցու անցած այդ երկար ու տանջալից ճանապարհը։
Այո, Միրոնը եւ պատրաստման եւ իր օրնման կարգը շատ յուրահատուկ է, շատ հետաքրքիր է, նյութերը, որոնք ամբողջ աշխարհից բերվում են միախառնվելով ձեթի եւ բալասանի հետ, եւս իրենց ուրույն տեղը եւ իմաստուն են, իսկ մեկնիչները հաճախ ամեն մի բույս, որ դրվում էր Միրոնի մեջ, ամեն մի բույսի մեջ տեսնում էին այլաբանական իմաստ եւ ասելիք, եւ մեր միջնադարյան մեկնությունների մեջ նաեւ այդ վերաբերմունքը կա։ Հենց այն, ինչի մասին մենք խոսել ենք, մեր կապը մեր անցյալի հետ եւ մեր ժառանգականությունը առաքելական դրսեւորում է այն, որ մենք կրում ենք սրբությունները, այսինքն մենք ունենք տիրոջ խաչապայտի մասունք, նշանակում է, որ մենք ոչ թե դա գնացել ենք ինչ որ տեղից գնել ենք, որ մենք եղել ենք այնքան ժամանակ, որքան եկեղեցին կա, այսինքն մենք ամենավաղ շրջանից կանք։ Մեր հավատքի հոր Գրիգոր Լուսավորչի մասունքը, որը ցույց է տալիս, որ մենք դարձել ենք քրիստոնյա իր շնորհիվ, դարձել ենք առաջին քրիստոնյա երկիր, եւ դա մեզ համար մեծ պատիվ է, մեծ օրհնություն է, եւ մեր գահակալները շարնակողներն են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, այսինքն մենք ունենք այդ կենթանի ժառանգականությունը, եւ Տիրոջ Գեղարդը, որը բացառիկ է, որը միայն հայ առաքելական եկեղեցին ունի, եւ որը եւս մեզ կապող օղակն է անմիջապես Քրիստոսի հետ, անմիջապես առաքյալների հետ, որտեղ առաքյալները եկան եւ սերմանեցին քրիստոնեությունը, եւ այսօր մենք պտուղներն ենք իրենց սերմանացի։ Եվ այդ երեքը մեկտեղված ցույց են տալիս մեր հոգևոր ինքնության պատկերը։ Ինչպեսի եկեղեցին ենք մենք, որտեղից ենք մենք եկել, ու մենք ներկայացնում ենք, առաքյալներին, մենք ներկայացնում ենք Գրիգոր Լուսավորչին, մենք Քրիստոսին ենք ներկայացնում այս աշխարհում, եւ դա ոչ թե մենք այսօր ենք ներկայացնում, մենք 1700 տարիներից ավել, հա, դեր առաքյալներից մենք այդ ամբողջը կրել ենք, եւ դա մեծ արժեք է, այսօր այդ արժեքը ցավոք այդքան էլ չի գնահատվում, այսինքն այսօր նայում են մարդիկ, թե այսօր ինչ են անում, ինչով են զբաղվում, ներկա է գործունեությամբ, բայց մենք պետք է նայենք համապատկերը, ինչպիսին ենք մենք, որն է մեր արմատը, որն է մեր խորքը, որովհետև այսօր բազմաթիվ քրիստոնեական շարժումներ կան, որոնք չունեն այդ ժառանգականությունը, չունեն այդ օրնությունը, Սուրբ Հոգու բաշխումը։ Այսօր մարդը կարող է ինքը իր եկեղեցին հիմնել, գրանցել որպես քրոնական կազմակերպություն, եւ դա է լինի հայրաքելական եկեղեցուն, իրավաբանորեն գրեթե հավասարազոր կառույց։ Մենք տեսնում ենք ամբողջ եկեղեցում տարաբնույթ քրիստոնեական հարանվանություններ, աղանդներ, ամեն ինչ կա, այդ մարդիկ չունեն կապը առաքյալների հետ։ Օրինակ մկրտչական եկեղեցին, բապտիստների հիմնադիր Ջոն Սմիթը ինքն իրեն մկրտել է եւ հիմնել է իր եկեղեցին, եւ մարդիկ այսօր քարոզում են, ասում են, որ ճիշտ մենք ենք, եւ մոտ 10,000 քրիստոնեական շարժումներ կան, եւ այսօր մարդը պետք է կողնորոշվի, հասկանա, բայց դուք ովքեր եք, ես ինչ ընտրեմ։ Եվ այստեղ պետք է տեսնել ամբողջ համապատկերը, մենք տեսնում ենք, որ մենք կրողն ենք առաքելական օրնության եւ մենք առաքելական ընտանիքի մեջ ենք, մենք որ մասնակցում ենք Սուրբ Պատարագին, մենք սեղան ենք նստում առաքյալների հետ, մենք սեղան ենք նստում մեր սրբերի հետ, մենք սեղան ենք նստում Գրիգոր Նարեկացու հետ, ներսես շնորհալու հետ, Մեսրոպ Մաշտոցի հետ, եւ այդպես շարունակ առաքյալների հետ, Սուրբ Աստվածածնի հետ, մենք նույն խորհրդավոր ընթրիքը կիսում ենք, ինչը չեմ կարող ասել այն բոլոր քրիստոնեական շարժումների, որոնք այսօր կան, եւ մարդուն կողնորոշվելու համար պետք է իմանալ, թե որն է իրենը, եւ Միրոնի պատմությունը, թե մեր եկեղեցու հարուստ պատմությունը վկայում են այն մասին, որ մենք ունենք բացառիկ աստվածային շնոր, որը կրում ենք, ինչպես Պողոս Առաքյալ ասում է, կավե անոթներում, որոնք շատ չի երևում, բայց երբ մարդը անկեղծ սրտով գալիս է, հաղորդակից է դառնում այդ հսկայական ժառանգությանը, նա ստանում է իր փրկության ուղին, եւ նա կրում է այդ մեծագույն հարստությունը, որի մասին շատ շատերի միայն կարող են երազել, որը հայը ժառանգել է, ծնվելով հայ, նա ժառանգել է այդ մեծագույն սրբություն, մեծագույն հարստությունը, եւ դա չկիրառել է, չօգտագործել է, մերժել է, դրա փոխարեն ինչ որ արդի քրիստոնեական տարբերակներ ընտրել է, այդքան էլ, եւ տրամաբանված եւ արդարացված չէ։ Հա, եթե ուրիշ ազգեմարդը, որ չունեցել կապ ոչ մի առաքելական ժառանգությանից, որ չունեցել պատմական եկեղեցի, գնա եւ իր համար քրիստոնական եկեղեցին ստեղծի ցանկացած երկրում, դա մեջը տրամաբանություն կա, բայց մենք որպես հայեր ունենք մեր առաքելական եկեղեցին, եւ մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի հաղորդակից դառնանք մեր սրբություններին, եւ Տեր կանգնենք մեր ժառանգությանը, եւ կենթանի կրողները լինենք այն աստվածային շնորի, որը մեզ բաշխվել է որպես նվեր։
Շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար, Տերը, շատ գոտեպնդող եւ մխիթարական խոսքեր լսեցինք։ Իրավի, մենք առնչվում ենք իբրև հավատացյալներ Սուրբ Միրոնի հետ, ոչ միայն Միրոնօրնեքից Միրոնօրնեք, այլ այն տեղ ունի մեր հոգևոր կյանքում, օրինակ ջրօրհնեքների ժամանակ բոլորս այդ շնորները կրկին ստանում ու գոտեպնդվում ենք, այնպես որ մեր ողջ եկեղեցական առօրյա կյանքում հիշենք Միրոնի սրբարար նշանակությունը եւ առաջնորդվենք այդ խորհրդով։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ընկերներ, մնացեք բարյավ։
Բեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։